host Českého rozhlasu Ostrava.
Vítejte u poslechu Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne vám přeje Kateřina Huberová. A nejsem tady pochopitelně sama. Myslím si, že dnešní host teda může inspirovat k tomu. Pojďme se pouštět do věcí, do kterých třeba nemáme odvahu. Pojďme se dívat na místa, na kterých jsme ještě nikdy nebyli, protože on to má jako svou přirozenost. Libor Bednář, to je on. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím všechny.
Muž, který na první pohled má takové velmi slušné povolání, pracuje ve školství, ale vedle toho je potom ten druhý Libor, který neposedí. Kdy jste naposledy byl někde na cestě?
Dneska v autě. Ne, jinak jarní prázdniny v Itálii, Sella Ronda, Itálie nádherná, jídlo výborné, lyžování super, počasí příšerné. Takže poslední zážitek byl aktivní, úžasný, ale zase jiný.
Tohle to ale není úplně charakteristická cesta pro vás. Tohle to absolvujeme my mnozí, takže jsem byla na lyžích, užila jsem si to úplně stejně, počasí výborné. Ale vy, když jedete teda na cestu, tak ta musí být něčím jinak.
Máte pravdu, teda máte na mysli exotiku samozřejmě. Mm-hmm. Exotika pro mě nemusí být někde daleko, může to být tady jižní Morava, ale je pravda, že tak dvakrát, třikrát za rok jezdím do zahraničí, buď profesionálně jako průvodce, nebo jezdím s rodinou, fotím, dělám přednášky. Říkám, že jsem úspěšný příživník. Mám mimo jiné vystudovanou geografii a cestuji, to je jako moje druhé povolání, kromě školství. Takže se přiživuji úspěšně cestováním. Před Vánocemi jsem se vrátil z Vietnamu, z Kambodži, předtím v srpnu Jižní Korea a předtím ještě v květnu, a to bylo moc zajímavé, v Tibetu. V Tibetu jsem byl popáté, ale poprvé v životě jsem byl v západním Tibetu, království Guge a na největší buddhistické slavnosti Sagadava, což je konec světa v Tibetu, v Himalájích.
Mě tohle to zajímá asi teďka nejvíc z toho, co jste jmenoval. Když tam takhle jako člověk zvenku, příživník, je zároveň přihlížeč, co všechno na něj působí?
No, spousta věcí. Už jenom tím, že přiletíte do Lhasy, což má nějaký 3 500 metrů nad mořem. To znamená, já vždycky říkám vesele, že půlka lidí se pozvrací už po příletu, druhý den, protože je to vysoko samozřejmě. Ono si zvyknete. Co je asi pro mě poslední zážitek, byly dva. Jeden pozitivní, druhý negativní. Začnu tím negativním. Nemám žádné předsudky vůči jakýmkoliv národům, náboženstvím, rase a tak dále. Ale co mě tam vadilo, a to jsem si to poprvé uvědomil až letos nebo loni, Čínu mám rád Číňany. Opravdu mě tam vadili Číňany, jak se chovají v Tibetu. A druhá věc, hora, konec světa, západní Tibet, největší buddhistický svátek, nejenom pro buddhisty, ale pro hinduisty i z Nepálu, z Indie. Je tam pár cizinců, mezi nimi jsem já s malou skupinkou lidí a užíváme se ten pocit, ani ne jako, jak to říct, že vidíme co exotického, ale spíš to prožíváte vnitřně. Tak je to fakt opravdu silný zážitek tohleto.
Může se na to naladit člověk tak, že to opravdu prožije, anebo je opravdu ten přihlížející? Jak dalece to člověk fakt jako prožije uvnitř?
Lidé, s kterými tam jezdím, jsou k tomu poprvé, takže pro mě to je exotický zážitek v prvé řadě. Já tam byl opravdu popáté, nejsem buddhista praktikující vůbec ne, ale mám k tomu světu osobní dlouhodobý vztah, mám tam pár kamarádů, známých, Tibetanů. Já to prožívám asi jinak. V rámci té slavnosti toho poutního okruhu jdete poutní okruh tzv. Kóra. Standardní člověk to chodí 3 až 5 dnů. Kruh je posvátný, má zhruba 50 kilometrů. V jednom místě jste ve výšce 5800 metrů. To je docela vysoko. A vždycky v těch vysokých horách jsem toho měl doslova plné brejle. V tomhle okamžiku, kdy jsme byli v tom Tibetu na té slavnosti, v tom sedle jsme přišli a najednou tam byl jako klid a mír. My tam seděli hodinu, jsme si povídali, nechtěli jsme hned dolů, jako vždycky. Tam jsme se to užívali, takže to byl opravdu velice silný zážitek, že v té výšce jsem se cítil v podstatě velice pohodlně. Tibetané to chodí non-stop za 24 hodin. A je tam ještě jeden způsob tibetský, je to způsob modlení, je to takové dlouhé povídání, nicméně vizuálně to vypadá tak, že Tibetan se postaví, sepne ruce, klekne si, lehne si. Má na délku těla, což je nějakých 1,50 m, 1,80 m, a takovýmhle pídělkovitým pohybem se posouvá v terénu. Ten okruh 50 kilometrů absolvují ročně tisíci Tibetanů kam plazením. Takže oni to se plazí třeba 60-70 dnů tohleto. V těžkém terénu, kde prší, sněží, jsou tam kameny, my to jdeme 3 dny, oni se plazí třeba 60 dnů. Takže to je pro ně velice hluboký spirituální, ale i sportovní zážitek. Pokání, modlitba, těžko to definovat.
Nahlížíme teda pod pokličku žití mého dnešního hosta, to je Libor Bednář. Já také jenom připomenu, že právě tenhle ten muž je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Libor Bednář je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který funguje chvilku jako manažer školy, ale pak si zase dopřeje cestu kamkoliv. Ve vašem případě opravdu, když řeknu kamkoliv, tak vy už jste obsáhnul různá místa. Nejbizarnější, nejzvláštnější, místo je vlastně jakkoliv určitelné, kdybych teďka chtěla něco z toho jenom vytáhnout. Jde to?
No asi u mě ne, protože já mám vždycky období, kdy mě zajímá nějaká oblast. Dlouhou dobu jsem jezdil střední východní Afriku, pak mě zaujala střední Amerika, v poslední době mě zaujala asi jihovýchodní Asie. Top highlight jako asi není. Vždycky to je nějaké období něco, samozřejmě v každé oblasti, v každé cestě se dá na nějaký ten top najít. A ten top nemyslím nějaká památka, nějaký intenzivní zážitek, něco nového. Já mám takové štěstí, že skoro na každé cestě se tomu říkám, jestli k něčemu nachomejtnu. Typu ke svatbě, k pohřbu, k cyklonu, teď nedávno.
Slavnosti
buddhistické. Ta byla plánovaná v Tibetu, to byl záměr. Takže vždycky to něco zajímavého. Jo?
No, když nedávno, člověk je v blízkosti cyklonu, tak asi se dějí uvnitř taky zvláštní věci. Ne?
No úplně zvláštní přesně, protože cyklon šel den před námi, den po nás a my jsme byli v takém oknu, kde se vlastně nic nedělo. Takže nám třeba řekli, že kdybychom tam byli o den dříve, tak tam skoro nejsme, tak nás odnese cyklon. Dva dny po nás už tam zase byl, že byli všude povodně a my se pohybovali v takovém okně, které putovalo s námi. A úplně stejně jsem to měl v Tibetu před pár lety, kdy jsme tam byli v dubnu, zase zpátky k Tibetu, kdy všude kolem nás byly vánice, bylo minus 20 a s námi se pohybovalo takové modrozelené okno, které bylo 14 dní s námi, takže my jsme měli 14 dní nádherné himalajské azuro a všude kolem nás se nedalo dělat nic, takže já na to mám štěstí nějak na tohleto.
To mě teda zajímá, co je ten Libor Bednář zač a jak to teda má s tím zvláštním dozorem od někud ze zhora. Když jste byl malej, tak už se to tam rýsovalo, tyhle ty tendence?
Samozřejmě, protože jako všichni kluci jsme četli Karla Máje, Petiška, Flosse, Eskimo Welzel, to jsou knihy, které jsem miloval od mládí. No a když jsem chtěl studovat vysokou školu, tak ta geografie byla daná prostě.
Pamatujete si na svou první cestu?
Pamatuju. Bylo mi asi 16 let. Jeli jsme Škodovkou 120 do NDR k Baltu. To bylo první moře, které jsem viděl. Hrozná zima, hrozná cesta, kemp. Bylo to příšerné, ale bylo to první zážitek moře. Takže to byla moje první exotika tohleto. A opravdu exotika byla v roce 1990, těsně po listopadu, hned jsem měl ty tuálové boty, tak jsem se s kamarádem nějak rychle rozhodli a vyrazili jsme v tom roce 90 na cestu Evropou. Jezdili jsme si 14 dní stopem, pak měsíc jsme měli Interrail, taková ta jízdenka, to neznáte, na měsíc po celé Evropě, takže jsme tam byli asi 2,5 měsíce, zhubl jsem asi 15 kilo, uvozovká jsem poznal celou Evropu, takže jsem znal od Portugalska, Španělska, Holandsko, celou Evropu a od roku 1991 se začal provázet jako profesionální průvodce, protože v uvozovkách jsem znal Paříž, znal jsem Madrid, znal jsem Lisabon. Když jsem tam byl po 45. zjišťuju, že jsem ji vůbec neznal a tenkrát jsem byl hrdina, znám celou Evropu.
Jasně.
Někdy rok 93-94 jsme chtěli někam s stejným kamarádem. Je to člověk, který je kravaťák, takzvaný dělá v bandě, se říká, kam já to zase jedu? Já jsem kravaťák, co já tady zase dělám? Už byl jsem v Indii, byl jsem v Mexiku a taky cestujeme občas společně. Byli jsme spolu v Libanonu před pár lety, jako sami dva. No ale ta naše akce před těmi 20 lety, 30 lety, zhodou okolností byla Indie. Indie v době, kdy není internet, nejsou maily, nefunguje Facebook, tak dále, byla zajímavá, drsná. My tam strávili skoro 2 měsíce. Mm-hmm. Říkám to proto, protože já když dělám třeba přednášky a ptají se lidi, které země mám rád, kde jsem byl nejčastěji, tak říkám, miluji sever, Island, Norsko, Skandinávii, Vietnam je úplně úžasná země, protože Vietnam je vstupní země do Asie, ale Indie je přesně životní láska, kde bych nechtěl někdy delší dobu bydlet, ale je tam úžasné jídlo, fantastičtí lidé, to země plná kontrastu, drsných věcí, Já jsem to počítal, já jsem za tu dobu, co tam jezdím, už tam strávil přes 3 roky čistého života. Takže pokaždé, když tam jedu, tak jsem znovu a znovu překvapován, co je tam nového, jak vlastně tu Indii nechápu, protože Indie se nedá pochopit. Ale těžká. Já se, když se vracím domů, těším hrozně domů. A už se těším, kdy tam zase pojedu. Indie je extrémní na cokoliv. Přecházet ulici. Tam je takový provoz, že ta ulice vlastně nejde přejít. Mm-hmm. Takže jediný způsob je takový
vstoupit,
vydat se pomalým krokem na druhou stranu. Nesmíte zastavit ani zrychlit. A doufáte, že vás nikdo nesrazí.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Libor Bednář, muž, který má neuvěřitelné množství zážitků a sbírá si je zcela systematicky po celém světě, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Sekli jsme se v Indii, což je teda úžasné místo. Když se třeba člověk rozhodne jet do té Koreji, co ho k tomu nutí?
Mně vůbec nic. Ta Korea vypnula úplně náhodou, to byla rodinná akce, kamarádi, jinak kamarádka, kolegyně, profesionální průvodce, já jsem takový ten příživník. Domluvili jsme se 2 rodiny, půjdem do Jižní Koreje. Dcera to miluje, říkám, zkusím Jižní Koreu. Ta severní nás úplně tak nelákala. Jako to se přiznám, že severní ne, do Jižní Koreje, a protože z různých důvodů nám vyšel termín jenom v srpnu, tak ač jsem znalý věcí, geografie a monzunu, tak jsme se vydali v srpnu do Jižní Koreje.
Ideální
čas, takže pro vaši představu máte venku teplotu zhruba 35-40 stupňů v Jižní Koreji. Mm-hmm. Vlhkost, kdyby to šlo, tak je 130%, takže je to 100% vlhkost. A vy, když vyjdete ven, kdekoliv na ulici, tak nejste jako spocení, jste mokří, jste úplně mokří. Jdete do restaurace, do kavárny, kde máte 12-15 stupňů a tam malem zmrznete. Mm-hmm. Takže já jsem to potom vyřešil tak, že jsem si nosil každý takovou taštičku přes rameno, kde jsem nosil asi 4 trička, suchá trička na začátku. Chodil jsem venku, tak jsem vešel dovnitř, první minutu jsem malem umřel, zmrznul, převlékl jsem se, no a tak jsem to postupně obměňoval a kolem odpoledne jsem zjistil, že mám tašku plnou mokrých, úplně durch mokrých triček a už nemůžu nikam jít. Jo. A druhý zážitek, občas chodím po horách, ne nějaké velké treky, takové malé, do těch 6000 maximálně, takže takové nenáročné procházky. A tam byl plán, že pojdeme se podívat na ostrov Jeju, kde je nejvyšší hora Jižní Koreje, Hlasan. To je sopka, že tam uděláme jednodenní výstup. V tomhle počasí jsme zjistili, že náš akční rádius časový i vzdálenostní je zhruba tak 4 kilometry a délka časová tak zhruba 40 minut až hodina. Mm-hmm. Protože po té hodině v podstatě kolabujeme. Náš trek se smrskl na krátké procházky 2-3 kilometry podle pobřeží a to jsme měli pocit, že jsme ušli celodenní trek. Takže Jižní Korea určitě, ale v sezóně naší v červenci srpnu je to sebevražda tohleto.
Už jste někdy sám na těch cestách pocítil prostě ten pocit, kdy si sám řeknete, co já tady dělám, proč tu jsem?
No pocítil vlastně pokaždé. To otázka proč, no protože tady chci být, protože se mi to líbí, jo, to určitě. Ale vždycky tam je taková ta otázka, chtěli bych tady žít delší dobu, nebo natrvalo. V podstatě vždycky si řeknu, že ne, že se těším domů. Já mám rád to jaro, léto, podzim, zima, mám rád tady kamarády, mám rád tady kolo. V těch zemích je to fajn, ale představa, že bych byl v Indii, kterou miluji 3 roky, 5 let v kuse, ani náhodou. Včera proběhla debata rodina, že jsem nikdy nebyl na Novém Zélandu, nikdy v Kanadě. V Kanadě jsem byl na pár dnů v Torontu, a jinak jsem v Kanadě nebyl. A to jsou 2 země, které vůbec neznám, ale pocitově mám pocit, jako pocitový pocit, že bych tam asi dokázal žít. Nový Zéland asi určitě. Nikdy jsem tam nebyl. Nevím proč, jo. To jsou země asi, kde by se mi líbilo. Nevím proč.
Obdivuju všechny, kteří mají sježděno a zcestováno tak jako vy, ale vždycky, když se od někud z nějakého zvláštního místa vrátím, tak se cítím bohatší o to, že mám najednou to srovnání, že člověk chvilku dokáže nahlížet na to tady žití se všemi stresy, se vším tím, na co si stěžujeme, vlastně jako velmi velkoryse. Děje se vám to taky tak?
Teď jste mi to úplně řekla přesně, co bych chtěl říct vlastními slovy, protože nás to propoje i s tím mým druhým civilním povoláním. Člověk tím cestováním je obohacen. Přesně. Nejednou nadávám tady na politiku, na vládu, na ministry a pak se vrátím a zjistím, že vlastně ono to může být daleko někde i horší. Samozřejmě někde lepší, ale je to takový jako fakt pocit srovnání. A vrátím se k tomu civilnímu povolání. Jsem původně učitel, pak jsem dělal ředitele školy, teď dělám manažera soukromé školy. A já, kdybych se stal ministrem školství, jakože nechci být ministrem školství, a kdybych se s ním stal, tak jeden z prvních dekretů, který bych vydal, že cestování je povinné a každý, než půjde k maturitě, tak mi na rok musel do světa. Je to opravdu součástí vzdělání. Můj dědeček takhle byl. Ve Vídni byl v bývalé Jugoslávii, protože musel si obejít za rok několik štací, aby zjistil, jak se co kde dělá, jak se lidi chovají, jak se jí a tak dále. To cestování není o památkách, jenom o přírodě, ale opravdu o vnímání kultury, zvicích, o jídle, o tom, jak to tam funguje. A ten člověk prostě má úplně jiný náhled. Takže po téhle stránce jsem určitě osvícenější, tolerantnější. A relax je pro mě, že něco dělám.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Libor Bednář, pedagog, ale též cestovatel, příživník, sám se tak nazývá, tedy když se budeme bavit o tom průvodcování, tak se přiživujete. Což mě vlastně zajímá také, vy jste teď v písni řekl něco, co je velmi zajímavé. Je to jakási zodpovědnost za nějakou skupinu lidí a když ve Vietnamu teď jste popisoval v písničce, tak já to řeknu nahlas, jste se ocitli ve vlaku v situaci, kdy došly koleje nebo prostě nějaký problém na kolejích, takže přestup, autobusy, déšť, šílené počasí, x klientů s těma kuframa a podobně. Jak se to vlastně jako člověku stane a co všechno obnáší to tím průvodcem být, byť je jim tak částečně trošku sem tam?
Musíte mít trošku, řekl, jak to říct, já nevím, slušně, nervy ze železa a mít něco na háku.
Protože, jak se to dá říct neslušně?
No, protože když si chcete tvrdit osobně, tak jo. Se z toho zblázníte. Mm-hmm. Musíte přijímat věci prostě tak, jak to jdou a musíte je řešit. A co je důležitá věc, možná není ani tak jazyk, jako důležitý jazyk samozřejmě, ale možnosti improvizace. Zvláště africké a asijské země jsou plné zajímavých zážitků, ale
nečekaných situací.
Situací, otázka času, že hodina sem, hodina tam vůbec nehraje roli. Vzpomenu si třeba případ, kdy jsem byl v Nepálu a byla stávka, teď nevím, jestli dispečeru nebo letadla, prostě letadla nelítali. A my jsme se měli vracet do Indie letecky, do Varanasi, což po zemi nešlo stihnout. A kdybychom nestihli ve Varanasi ten odlet už domů, propadly by letenky asi za 1 000 000 korun pro 10 lidí, tak jsem improvizoval, domluvil jsem nějaký známý, ti znali kamaráda, kamarád zajistil dvě malinké letadla, kteří nás přelétli do západního Nepálu, do Lumbíny. V Lumbíny rikšíkama nějakýma, autobuska na hranice, no byla to akce, kde jsem zorganizoval si 50 různých kamarádů, strýčků, tak dále, dvě letadla malinky a stihli jsme to. Takže musíte být opravdu jako flexibilní a průběžně reagovat na změnu stavu prostě.
No tak jestliže máte zážitky tohoto typu, tak já jsem si říkala, tak být v čele školy, to jako je taky trošku nervák, jo? Ale ve vašem případě si myslím, že to je normálně jako s prstem v nose procházka.
No, já to trošku upřesním. Já jsem dlouhou dobu byl ředitelem školy, mám výborné kolegy, kolegyně a to spolu vlastně to se propojuje to školství s tím mým cestováním před, já nevím, asi 10-12 lety. Já jsem se rozhodl, že pojedu poprvé nebo po druhé do Tibetu. Zavolal jsem si svoji dlouholetou zástupkyni ve škole a řekl jsem jim, že odlétám na měsíc do Tibetu a že tady měsíc nebudu, což samozřejmě pojala, to je blbě, měsíc to nebudeš, kam no jo, ale od zítřka budeš paní ředitelkou. Tak to na ní spadlo, ta byla v šoku, no a jsem se po měsíci vrátil. No a zkrátím to, dodnes funguje jako ředitelka školy, takže já dělám spíše manažera školy, nějaké projekty, granty a mám štěstí na své kolegy. No a ten stres nechávám kolegům.
Já potom, to jste hodnej.
No, to jsou hrozně rádi za to. No. V době covidu jsem stavil dům, říkám, hele, já se tady pořád nudím, co bych si ještě vymyslel.
Člověk se nudí u stavění domů,
podívejte. Já jsem se potřeboval odreagovat nějak. A vzpomněl jsem si na svůj dětský sen, že jsem chtěl vždycky let. létat, jako být pilotem. Nějak to nevyšlo, protože to nešlo ve svazarmu v dobách politických jiných pravidel, pak jsem nosil brýle, takže to taky nešlo. No zkrátím to, no v době covidu jsem se rozhodl, že teda budu lítat, tak jsem si udělal pilotní průkaz, takže teď mě baví jako další koníček, lítám takovým zvláštním hejblátku, jmenuje se to Virník, vypadá to jako vrtulník, lítá to jako letadlo, že to mě teď baví. Už jsem teda svezl...
To jsem nikdy neslyšela takové slovo.
Děláme někdy gyrocopter, se tomu říká, gyrocoptera, jo? Velice zajímavý stroj, jinak ten vynález už starý 100 let, tohle to není to novinka. Už jsem svezl kdekoho, tchána, dědečka, svého tátu, který má skoro 90 let. Pravda, že moje žena ještě dcera neletěli, protože k tomu jak moc nemají vztah. Takže to byl jeden takový ten dětský sen, to létání. Pánové v mém věku si pořizují milenky a auta Ferrari, tak já si pořizu zážitky, které si sám organizuji. Takže baví mě lítání, takže teď se snažím už jako lítat. No a druhá aktivita, která souvisí s tím cestováním, jste se mě ptala třeba na ty oblíbené místa, které mám rád. Mám rád Indii, mám rád Skandinávii a moje oblíbená země je Řecko. Ale ne Řecko jako takové, řecké ostrovy. A já už 10 let jezdím na řecké ostrovy jako kapitán jachty. Takže jsem si udělal průkaz z Kypra, takže jezdím s partou kamarádů, pánská jízda, ale to zase pojedeme na řecké ostrovy. Už jsem dokonce dvakrát ukecal i rodinné příslušníky, takže v létě jezdím občas i na moře. Je to pěkné.
Co tam máte dál ještě, jako co byste si potřebovala zažít v tom životě?
Já nevím.
Něco přijde, nepovědět.
Něco přijde, něco se objeví, něco zajímavého. Jo.
Chce to chtít, to
ano,
je dobré.
Chce to chtít.
Já vám přeju, ať vám to chtění takhle vydrží co nejdýl. A těším se na jakékoliv příště, ať je co nejdřív. Děkuju.
Těšilo mě naslyšenou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.